torban dabre yuunivarsitii Adigiraat keessatti lubbuun barataa tokkoo darbuusaa fi hanqina dhiheessii bishaanii ordofee barattoonni mormii dhageessisuun isaanii akkasumas immoo qabeenyaa yuunivarsitichaarra miidhaa geessisuun isaanii gabaasaa Maqaleerraa dhiyaateen dhiheessuun keenya ni yaadatama. Barataan du'ee jedhame kun eenyu? Barattoonniif maatiin barataa kana maal jedhu? Gara jaallannittan isin deebisa.
Girmaa Gabruu Maqaleerraa akka gabaaseetti hanqina bishaanii mooraa yuunivarsitii Adigiraat keessatti baatilee 5-6 darban irraa kaasee hammaataa dhufe gamaaggamni barbaachisu gaggeeffamus namooti dhimmi ilaallatu irratti tarkaanfiin fudhatame akka hin jirre, namoonni eenyummaan isaanii akka hin ibsamne barbaadan mooraa sana keessaa naa ibsanii jiru jedhee ture. Gama kaaniin immoo barataa maqaan isaa gabaasa kana irratti hin ibsamne tokko yuunivarsitii Adigiraat kana keessaa du'uun gabaafameera. Waa'ee du'a barataa kanaa ibsa akka kennaniif yaaliin aangawoota mooraa sanaa argachuuf godhe akka milkaa'inis Girmaa gabaasee ture. Dhumarratti sababa du'aa barataa kanaa kan ilaaleen pireezidaantii kaawunsilii barattootaa akka taate barattuu Firiyaat Marassaa gaafatee deebii laatteen.
Dhugumatti barataan du'e ni jira, garuu barataan du'e sun rakkoo ka'e sana wajjin kan wal qabate miti. Barataan sun dhukkubsachuun isaanuuf bilbilame gara doormii deemne ambulaansiidhaan gara hospitaalaa geessine. Sana duras akka dhukkubsataa ture, akka rakkoo baay'ee qabuuf kutaa galeellee akka hin baranne ijoolleen kutaasaaf doormii isaa nutti himanii jiran. Hatattamaan qabannee gara hospitaalaa deemnee turre, garuu lubbuu isaa oolchuu hin dandeenye.
Sana booda reeffisaa miseensa kaawunsilii barattootaa tokko waliin gara maatii isaatti ergamee jette. Waa'ee mormii barattoota mooraa sana keessatti gaggeessaniifis sababaan isaa hanqina bishaanii ta'uu dubbatteetti.
Barattoonni sun xiqqoo baay'ina qabu turan. Rakkoo bishaaniirraan kan ka'e gaaffii kaasanii turan. Gaaffiin sun gara wanna hin barbaadamneetti deeme, garuu bulchiinsi yuunivarsitichaaf qaamni bakka sana jiru itti bobba'ee akka dhimmisaa tasgabbaa'u taasisamee jira.
Mormii barattoota kanaan daawwitiin balbala kaafteeriyaa caccabee kan mana kitaabaas hangi tokko cabuusaa dubbatti. Sababaa kanaan barataan hidhames akka hin jirre ibsitee turte. Maraafuu barataan du'e kun eenyu jedhama? Barataa mooraa yuunivarsitii Adigiraa keessaa tokko asoosiisan jira. Sodaa nageenyaaf jecha eenyummaan isaa akka hin ibsamneef hin baramne waan na gaafateef sagalee isaa jijjiireen jira. Kan du'e barataa Shuumii Lammaa Baqqalaa jedhamaa jedhee itti fufes.
Shuumii Lammaa baa'u teekinooloojii barata waggaa tokko baadhu. Duubni isaa amma torban roobii darbe halkan guyyaa gaafa sana laayibrarii galee ture beektee mana kitaabaa jechuudha. Kanaan booda amma isaatii gaafa dubbiseet dhufeera feet karaan booda du'aa isaas halkan sana ni jedhan soofaa ganama sana argameetti isaatii torbatti du'ee jedhanii ijoolleen hundi jiraa ibsa kennaa turanii jechuudha.
Maaltu ajjeesee jiru?
Kan jirri jedhamuudhaan kun dhukkuba duraanii duukaa baa jedhanii akkuma isinittis beeksisanii turan akkasuma jedhani malee hundi jirri kan biraa hundi jirri himan hin jiru.
Isin garuu dhukkubanni qabu maal ta'uu beektu?
Dhukkubaa hagasitti ammaa kee amma akkasii nama jirtu qabaattu isaa wantoota inforumishina qabu hin jiru irraa isin agarre.
Sababii dhukkuba isaatiin mana barumsaarraa baay'ee nafaa?
Guyyaa tokko iyyuu mana barnootaarraa hafeen hin beeku. Gurbaan kun erga gaafa dhufee barame dhufee qormaata jalqabeeti. Guyyaa tokko iyyuu dhukkubaaf hafeen beeku. Eeksiin tokko illee itti galee hin beeku. Barnootaan baay'ee saaffii ture gurbaan jechuudha.
Barnootaan jabaadha.
Baay'ee jabaadha. Bakka bu'aa barattootaati kilaasii isaa keessatti jechuudha.
Shuumiin nama eessaati?
Oromiyaa naannawa Finfinnee laga Xaafoo laga Daariidha.
Reeffasaa gara sanatti ergamuuf gaggeessuuf waan akkasiif carraa argattaniittu?
Carraa tokko iyyuu hin arganne waan akkasii nuti ofirratti sodaanne yeroo sana bakka baay'ee gubataatti turree nu dhoksanii mana tolu waamne waan inni fakkaatu uffata salaalla jennutti hattani wajjin dhoksanii baasanii hospitaala gara Maqaleetti darbeera. Sanaan booddee maatii isaaf gadareera nuun jedhanii garuu ammasitti wantan irra ga'ee baasan hin jiru.
Rakkinni guddaan dallaa sana keessa jiru maalidha?
Siyaasaan wal qabate rakkoo hedduu qabna gaa.
Siyaasa jechuu haala Oromiyaa keessaa waan wal qabate jechuu keeti?
Eeyyee haala sanaan wal qabate nutti fidaa jiru wanta jedhuudhaan wanta adda addaarraan ka'anii amma kun ijoollee kan keenya keessaa lama maqaa garaasii nan danda'a qabanii dhani beektee raabshaa walitti qabatee as keessatti keessadhaan daawwitiin adda addaa jajjabee ture. Tokkoffaan jalqaba kan mutaa duruu sanaatiin wal qabateeti. Inni lammaffaan immoo bishaanis as keessatti badee ture. Kan dhugaatis ta'e kan dhiqannus ta'e yoo xiqqaate guyyaa sanitti bishaan malee turre.
Kun haaraadha moorra daddabalamee waan ta'udha.
Kun immoo erga yuunivarsiitii dhaabbii ijaaramuu isaan gara naannoo waggaa 6 torbaatti dhiyaateera amma kanuma keessatti waan mudataa turedha.
Hiriiricha baatanii maal jettan?
Mucaan dhiyee kun sababa maaliitiin akkasumas baruu qabna. Inni lammaffaanimmoo bishaan dhugaatii erga turee akkas ta'e ni nurraa turedha. Maaliifi rakkoon kun maaliif nuuf furamu bishaan malee jiraachuu hin dandeenye jira ture. Kanaan booddee nu gaggeeffatanii dhuma deemaan hin jedhani malee homaa wanti jedhu furmaatanii kennan hin jiru. Ijoollee naannoo Oromiyaarraa dhufanii fi Amaararraa dhufanii kan gara balleessan hin jedhani. Ijoollee kan keenya qabanii hidhanii jiru. Kan hin beeku lama shan immoo beeku torba kan jenna.
Maqaa isaanii nama beektu qabdaa?
Eeyyee hundumaa dhaaba gurguddoo Wallaggaa dha. Abdii eenyu akka jedhamu hin beeku barataa maatii waggaa sadaffaatii Harargeedha. Ijoollee waggaa sadaffaa eebbaaf olmos eebbuma jala gaaniiru. Ijoolleen kun barnootaan illee baay'ee xinnoodha. Amma qabanii hidhaa jiru hin dhayinaa arguu hin dandeenye. Eessatti akka jirru qaban bakka jirra akka jiran baruu hin dandeenye.
Naannoo maatiin barataa shuumii Lammaa Baqqalaa jiraatan iyyaafanne Abbaasaa argannee jirra. Warri reeffa barataa shuumii gara manaatti fidan sun sababiin ittiin du'e maal jedhanii sinitti manii gaaffii koo ture. Akkas jedhu obbo Lammaa Baqqalaa.
Yaa dhukkubsatee du'e nuun jedhan gaa.
Mucaan dur dhukkubsataadha.
Ara mucaan dur fayyaa qaba. Nagaadha achi yoo gaanu biraa yoo deemnu fayyaa qaba.
Yeroo ammamii ta'eera simbiraa gara sanatti yeroo deemu.
Erga nu biraa deeme yaa'u ji'a sadaffaadha.
Barataa waggaa jalqabaati mini? Sinii bilbilee na dhukkubaa fayyaan koo rakkina qabaa waan akkas akkasii siniin jedhee beekaa?
Hin jenne.
Reeffa isaa arguuf carraa argattaniittu?
Nuumoo. Hin arganne nuyi dhufnaan maramaramee dhufee nuun jedhanii yaa'u akkasumatti gaa awwaalan.
Reeffa ilaaluu fi carraa nuu kennaa jettanii gaafattaniittu?
Gaafannaani. Yaa'u dhukkubsatee du'ee mana hospitaalallee geejjinee marammarree hundumaa guunee wanta bukkiftan hin qabdanii akkasumatti saatiniin bukkisinaati awwaalan hin jedhani.
Yeroo isin awwaaltan sin bira jiru?
Hin jirani deeman isaan aduma san deebi'an.
Sana booda banuuf isin yaal?
Yaal.
Nama fide beettu?
Hin beekne egaa isaanii bilbila nuu kennan malee maqaa isaanii kana jedhanii nutti ninne. Bilbila nuu kenneetii kanaanii na gaafattanii raajii mana yaalaa nanni fidaanii jedhe. Ergasii nuun dabwalanii yoo dabwaleefis bilbilan kaasanii nus kanumaan callinne amma wanta beeknu hin qabnu.
Ammam dhukkubsatee du'e isiniin jedhan?
Duraan nagaa qabaa torbee tokko dhukkubsatee dhukkubsannaanii sabalas geejjinee. Mana amantiillee geejjinee achitti algaarras lafa dha'ee mana yaalaa geejjinee achi keessatti du'ee jedhaniitu magaa kana nutti himaniitu deebi'ani.
Ilma keessan meeqaffaadha?
Inni moo? Ilma duraati inni hangafa.
Dhukkubisaa maaliidha isiniin jedhan?
Akka dhukkuba sammuu hin qabaa minaaminidha gaasitti fayyaadha dhukkuba sammuu hin qabu michaani. Dhaloota isaatti nu dhukkubsatee hin beeku fayyaadha.
Nama meeqa fide reeffa isaa?
Dubara lama jedhanii dhiira lamaa fi tokko isaa astamaarii natti fakkaate.
Ituu reeffan fidiin dura du'uu isaa dhageessaniittu isin?
Hin dhageenye yaa'u reeffa karaa dhangaaniin nu dawwalani. Dhufaa jirraa dhukkubisaan dhukkubsatee jiraa. Fidaa jirraa manaasinii galchineeti dadhabee nuun jedhani.
Eessatti awwaaltan?
Dirree sokorruu an jedhani taabonni addisii bahe tokko hin jira. Waraddaan keenya sandaafa jechuudha.
Obbo Lammaa Baqqalaa gaddarra teessanii na dubbisuu keessanii fi hedduu galatoomaa waaqayyo siniinis maatii keessanii isaa jajjabeessu. Odeeffannoo duraan pireezidaantiin kaawunsilii barattootaa laattee waliin inni maatii fi barataan jedhu waan wal faallessu waan qabaniif deebiseen gara barattuu Firiyaat Mirreessaatti bilbile bilbila harka ishee irratti deddeebisee yaaleen kaaftu dhumarratti namni kaasan isheen yeroo ammaa laayibrarii yookaan mana kitaabaa keessaa dubbisaa waan jirtuuf daqiiqaa 30 booda deebisii bilbilii naan jedhan deebisee yaalus hin kaasan. Yuunivarsiitii Addigiraa keessatti itti gaafatamaa kutaa quunnamtii ummataa akka ta'an obbo Yohaannis bilbila harka isaanii irratti argadheen ergan dhimma koo itti himee booda amma walga'iif daseen jira. Deebisii naa bilbili jechuun beellama sa'aatii naa kennan. Deebisee yaalee garuu hin kaasan. Oduu gabaasaan keenya Girmaay Gabruus na beellamanii bilbila kaasuu didanii jechuun gabaasuunsaa ni yaadatama. Itti fufee yaale pireezidaantii yuunivarsiitichaa Dr. Ziyaad Nagaash bilbila harka isaanii irratti argadhee waa'ee du'a barataa shuumii Lammaa Baqqalaa akka isaan ibsanaa kennan gaafannaan kaawunsiliin barattootaa akka taate barattuu Firiyaat Mirreessaa ibsisheen sini laatte hin turre jedhanii na gaafatan. Garuu kan isheen dubbattuu fi kan barattoonni jedhaniif kan maatii waan wal faalleessuun qabaa kanaafan gaafadheen jedheen. Isaanis deebinaa kennanii kanaan ala ibsa addaa hin qabnu jedhan. Garuu barattoota doormii sa'aatu dubbistee wayya ture. Hospitaala geeffamee qorannaan irratti gaggeeffamee jira. Reeffis maatiif geessame isaanis nu galateeffataniiru jedhu Dr. Ziyaad. Garuu barataa shuumiin eessatti du'een jedheen doormii yookaan kutaa ciisicha isaa keessatti jedhan. Halkan rafee sagalee wayii dhageessisee jedhan. Isa kanas ijoollee doormii isaatu beeka. Ituu isaanii bilbiltee caalaatti odeeffannoo argattaa jedhan irra deebi'anii maraafuu kan barattuu Fireeyaat jette sirriidha galatoom jedhanii bilbila cufan. Hakiimiin sababaan du'aa barataa shuumii maal jedhe gaaffii kottaanu ture. Garuu bilbilli ni cufame. Pireezidaantiin kaawunsilii barattootaa akka jetteetti garuu barataan kun dhukkubsatee jechuudhaan nu bilbilamnaan gara doormii isaa deemne ambulaansiin gara mana yaalaatti geessine. San dura dhukkubsataa akka ture rakkoo baay'ees akka qabu daree seene baratee akka hin beenne. Kanas ijoolleen isa waliin baratanii fi doormii tokko keessa jiraatan nutti himaniiru jette. Kanaaf hatattamaan hospitaala geessinus lubbuun hafuuf hin dandeenye jechuun ishee ni yaadatama. Gama biraan mormii yuunivarsiticha keessatti barattoonni gaggeessaniin barataan hidhame tokkoyyuu hin jiru silaa hin beenna turre jechuun ishee ni yaadatama. Reeffa barataa shuumii Lammaa Baqqalaa gara maatiitti geessan kanneen jedhaman keessa miseensa kaawunsilii barattootaa akka ta'e barataa Salamoon argachuuf bilbila harka isaa irratti yaaliin irra deddeebi'ee godhe milkoofne. Kanumaanin kanarraaf qabu xumura. An jaallannee gammadaati nagaatti.